Y swyddfa Gymreig o Wicipedia y gwyddoniadau'r rhydd. Adran y Lywodraeth y Deyrnas Unedig oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o feisydd polisi Cymru oedd y swyddfa Gymreig. Sefydlwyd y swyddfa Gymreig yn 1965 gan ysgrifennydd gwladol Cymru er mwyn gweithredu polisiau Llywodraeth Prydain yng Nghymru. Daeth ei swydd yr ysgrifennydd gwladol i fodolaeth ym mis Hydref y flwyddyn gynt. Tŷ Gwydr yn Whitehall, Llundain oedd cartref y swyddfa Gymreig. Roedd cyfrifoldebau'r swyddfa Gymreig yn cynnwys iechyd, addysg, yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig, Llywodraeth leol, gwasanaeth dŵr a chyrffosiaeth, amddiffyn yr ymgylchedd a chadwraeth natur, defnydd tir, amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgodfeidd, henebion, cynllunio gwlad a thref, ffyrdd, twristiaeth, gweithrediad cromfa ddatblygu Ewrop yng Nghymru, a materion eraill yr Undeb Ewropeaidd. Wrth ei sefydlu felly, cymerodd y swyddfa Gymreig gyfrifoldeb am faterion yr oedd sawl adran wahanol o Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn gyfrifol amdanynt cyn hynny. Newidiodd pethau ar ôl referendwm datganoli 1907, a chafodd y swyddfa Gymreig ei diddymu yn swyddogol ar y cyntaf o Orffennaf 1999, pan drosglwyddwyd mwyafrif ei chyfrifoldebau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Pennaeth swyddfa Cymru yw ysgrifennydd gwladol Cymru bellach. Trwyddedir y ffeil sain hon a'r testyn yn yr erthigl o dan drwyddet o gwefannaeth am ddim gnw.